Sonke siyasazi eso sifo sokujaja incwadi ngecover yayo. Umsesitolo seyincwadi noma library. Uyodomele leyo ncwadi enecover ebukeka kahle. Kodwa iqiniso silaziyo sonke lithi icover ayixoxi indaba yonke ephelele. Ngibingelela ngamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibolo Pitiyo kaNgema ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Khona intatheli engiyaziyo. Le ntatheli iyaziyo ngokukhuluma ngesabi ngokuphika ubukhona bukaNkulunkulu. Kutholakala ukuthi uyise wabe ngumfundisi futhi yabe ngamthandi uyise sanhla. Manje le ndoda ihlakaniphile, ikhaliphile, ibukhali kakhulu. Mningi imibhalo yayo esengike ngayifunda futhi ukuthi uma ulandela uthole ukuthi nebala ngokwayo inezathu ezicacile zokuphika ubukhona bukaNkulunkulu. Ezinye zazo ngezobuhlaka nje bomqondo, intellectual. Ezinye zazo ziwukugxeka nje ngokwenkolo ehlelekile, organized religion, yokuphika ubukhona bukaNkulunkulu. UJesu wayekade ephumile, ephulukisa abantu, futhi eshumayela ngamandla ukuthi uma esefika edolobheni lakube eNazaretha, bese aqala enze lokhu okuyinto ayenzayo, ukuphulukisa nokushumayela. Ekuqaleni, bahlabe umxhwele ngakushoyo. Kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi, omakhelwane ney'hlobo zakhe sebeqala ukucabanga ukuthi lo muntu utshela ukuthi ubani ngempela. Akuyona ndodana kaJosefa le noMaria le mkhipheni la. Phela kahle hle lawo makhelwane baseNazaretha bacikeka bacasuka ngoJesu baze basukuma bamxosha emzini bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wakubo owakhiwe phezu kwayo ukuze bamkhalakathelise phansi ngokaLuka 4:29 uyochaza kahle lo ndaba. Base bengasazule ngempela la. Awuboni kanjalo wena? Kuyangithinta ukuthi ukubuka ukuthi le ntatheli engiyibalulile kunye nalawo makhelwane nehlobo kaJesu banezinto enomqondo ofanayo kubona ama-commonalities. Abazange bame ke belalele baxoxe naye ukuze bamazi kabanzi lo Jesu oyibiza ngendodana kaNkulunkulu. Ngakho baningi abantu abalungele babavese bamdedise nje uJesu bangazange bona bamcwane ngisisise ngokwabo ngomqondo ovulekile. Bengazange bafike esiphethweni sokuthi ingempela ungubani nokuthi ungqo noma umthixi yini. Lokho kuphathana kwani? Hlobo sami, indlela enamandla ukumcwane ngalo Jesu ukuyifundela wena iBhayibheli bese umoya ongcwele aliphefumulele kuwe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo zikubusisile. Sicobelele ukuze ngathi sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo yethu yeWhatsApp ithi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu lama resources amaningi www.freshzulu.co.za.